Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, eterė laida Biblijos slėpiniai, aš esu Laurynas Jacevičius iš apologetika.lt, o su manimi kartu šią laidą veda Vytauto didžiojo universiteto docentas Paulius Čerka.
Sveikas, Laurynai.
Netaip seniai baigėme aptarinėti visą pradžios knygą, jei ką nors praleidote, viską galite rasti Marijos radijo grojaraštyje Biblijos slėpiniai. Na, o dabar jau pradedame kelionę per kitą biblinį naratyvą, tai yra išėjimo knygą. Aptarėme jau pirmus du jos skyrius, šiandien skaitysim trečiąjį. Ir ką darom šios laidos formate, tai yra skaitome visą skyrių, o po to bandom aptarti tai, kas yra įdomu mums ir vėliamės bus įdomu taip pat ir jums. Taigi, šiandien skaitome išėjimo knygos trečiąjį skyrių. Mozė ganė savo uošvio Jetro Midiano kunigo kaimenę. Nuvaręs kaimenę už dykumos, jis artėjo prie Horebo, Dievo kalno. Viešpatės angelas pasirodė jam degančio krūmo ugnies liepsnoje. Mozė žiūrėjo nustebęs, nes krūmas, nors ir skendėjo liepsnoje, nesudegė. Mozė tarė sau, turiu eiti pažiūrėti šį nuostabų reginį ir pamatyti, kodėl tas krūmas nesudega. Viešpats pamatė, kad Mozė pasuko pasižiūrėti. Dievas pašaukė jį iš degančio krūmo, Mozė, Mozė, aš čia, atsiliepė tas. Tada jis tarė, neikarčiau, nusiauk apavą, nes ta vieta, kurioje stovi, yra šventa žemė. Aš esu tavo tėvo dievas, toliau kalbėjo jis, Abraomo dievas, Izaoko dievas ir Jokūbo dievas. Mozė užsidengė veidą, nes bijojo pažvelgti dievą. O viešpats tęsė, aš mačiau savo tautos kančią Egipte. Girdėjau jų skundo prieš savo engėjų šauksmus. Iš tikrųjų, aš gerai žinau, ką jie kenčia. Nužengiau išgelbėti juos iš egiptiečių rankų ir nuvesti iš to krašto į gerą ir erdvų kraštą. Į kraštą tekantį pienu ir medumi, į šalį kananiečių, hetitų, amoritų, perizų, hivų ir jebusiečių. Taip, izraelitų šauksmas iš tikrųjų pasiekė mane. Be to, aš mačiau, kaip juos engė egiptiečiai. O dabar eikš, aš siūsiu tave pas faraoną, kad išvestų mano tautą, izraelitus iš Egipto. Bet Mozė atsakė Dievui, kas aš toks, kad galėčiau eiti pas faraoną ir net išvesčiau izraelitus iš Egipto? O jis tarė, aš būsiu su tavimi, ir tai bus tau ženklas, kad aš tave siunčiau, kai būsi išvedęs tautą iš Egipto. Jūs tarnausite Dievui prie šio kalno. Betgi Mozė sakė Dievui, kai nueisiu pas izraelitus ir sakysiu jiems, jūsų protėvių Dievas atsiuntė mane pas jūs, o jie manęs klaus, koks jo vardas, ką aš jiems pasakysiu. Dievas tarė, Mozei, aš esu, kuris esu, ir tęsė, tu taip kalbėsi izraelitams, aš esu, atsiuntė mane pas jūs. Dievas vėl kalbėjo Mozei, tu taip kalbėsi izraelitams, viešpats, jūsų protėvių Dievas, Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas, atsiuntė mane pas jūs. Tai bus mano vardas per amžius. Šiuo vardu mane šauksis visos kartos. Eik ir sušauk Izraelio seniūnus. Pasakyk jiems. Viešpats jūsų protėvių Dievas, Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas pasirodė man ir tarė. Aš tikrai stebėjau jūs ir tai, kas jums daroma Egipte. Aš pažadu išvesti jūs iš Egipto kančios į kraštą kananiečių, hetitų, amoritų, perizų, hivų ir jebusiečių į kraštą tekantį pienų ir medumi. Jie paklausys tavo balso. Tu ir Izraelio seniūnai nueisite pas faraoną ir pranešite. Viešpats Hebrajų dievas apsireiškė mums. Te būna leista mums nueiti 3 dienų kelią į dykumą, įdant galėtume atnašauti auką viešpačiai mūsų dievui. Bet aš žinau, kad Egipto karalius neleis jums išeiti tol, kol nebus galingos rankos priverstas. Todėl ištiesiu ranką ir ištiksiu Egiptą visais nuostabiais darbais, kuriuos jame padarysiu. Tada jis leis jums išeiti. Netgi duosiu šiai tautai tokią malonę egiptiečių akise, kad jūs išeisite netuščiomis rankomis. Kiekviena moteris paprašys savo kaimynę, ar bet kokią kitą, ar bet kokią moterį gyvenančią kaimynės namuose, sidabro bei aukso, brangenybių ir drabužių. Jais apvilksite savo sūnus ir dukteris, apiplėšdami Egiptą. Puikiai visiems pažįstama istorija ir daug dalykų čia būtų galima tikrai atkalbėti, bet pirmiausia, mano klausimas yra susijęs su ne tiek Dievo vardu, kuris tikriausiai yra ta, arba Dievo tapatybė, kuri yra čia esminė tema, bet tai, kaip yra pristatomas tas asmuo ar ta būtis, ta būtybė, kuri yra ugnies liepsnoje. Prieš tai pasirodo antroji lūtė viešpatės angelas. Po to, kai Mozė ten nueina, iš jau krūmos, tada parašyta, kad viešpats pamatė ketvirtoje eilutėje. Po to yra pasakyta, kad aš esu tavo tėvo dievas šeštoje eilutėje. Viešpatės angelas, viešpats, po to dievas ir po to irgi taip pat keičiasi. Ir viešpats reaguoja, tada atrodo dievas reaguoja, tai reiškia, tai yra kiti jau hebraiški žodžiai. Tai pradėkim gal nuo to, kodėl čia yra tokia skirtis, tokios variacijos tų dievo vardų.
Taip, Laurynai, tu palietei sudėtingą klausimą, nes iš tikrųjų ir šitam tekste pačioj pradžioje mes išgirstam viešpaties angelą, o vėliau vis tik negirdim angelo kalbant, o girdim Dievą kalbant, sakantį, aš esu Dievas. Ir suprantama, galbūt šiuolaikiniai rabinistiniai šaltiniai čia daugiau atsakytų, kad be angelą Dievas kalbėjo, bet mums krikščionims tai mes išvelgiame tame, kad Dievas, kuris buvo su savo tauta, jau tai rodo jo labai keistą unikalumą, kaip jis galėjo būti, jei jis yra transcendentinis, jis neimanentinis. Ir vis tik jis išreiškia ir tą kentėjimą kartu, tai yra tai, kas pilna pimtim galėjo pasireikšti tik tai Dievui tapo žmogumi. Ir tokiu atveju šito ir kitose scenose tame angelė mes matome antrą trybės asmenį. Tai yra Dievo sūnų, kuris tokiu būdu tampa artima žmogui. Taip, tai tiesiogiai nepasakyta, bet tarp to, kad jis yra ir angelas, ir tuo pačiu mes girdime Dievą kalbant, tai ir būtų turbūt to slėpinio vienas iš galimų paaiškinimų.
Apie viešpatės angelą, šitokią mislingą figūrą, mes esam kalbėję dar ir savo serijoje apie pradžios knygą, tai jeigu norisi daugiau, galit užmesti akį ten, bet yra įdomu, kad ar mes galėtume tada taip sakyti, nors, aišku, kai kurie biblistai labai skeptiškai žiūrėtų į tai, kad Senajame Testamente jau yra užuominų į trejybę, bet atrodo, kad bent jau užuominą čia tikrai galima išvelgti ir net yra tekę girdėti man, kad kai kurie judėjų tyrėjai ir apskritai, net ir senovės žydai, kažką va tokio išvelgė, kad Jahve galėtų būti kažkoks daugis. Vienas dievas, bet kažkas tokio kaip jo išmintis tada yra irgi personifikuota ir taip toliau, kad jie neturi, aišku, tokios trejybės doktrinos ar ten dvejybės doktrinos, bet kad vis dėlto tai yra ženkliai sudėtingiau, negu galėtų iš pirmo žvilgsnio.
Taip, kai kuriuose tekstuose yra ta mislė, jog mes sutinkame viešpatės žodį, kuris yra dieviškas, viešpatės išmintį, kuri yra dieviška, bet ne ta pati dievo asmeniai, ir dievo šlovė, kuri vėl yra dieviška, bet ne ta pati. Tai ta mislė neišsprendžiama, bet jos užuomazgų tikrai prieškimo istorijoje mes matome. Gal netinka sakyti termino trejybė, jisai suprantama yra teologinis terminas vėliau atsiradęs, bet lygiai taip pat netinka ir mąstyti, kad to meto pranašai jie buvo, sakykime, kaip šiuolaikiniai judėjai. Lygiai taip pat mes neturėtume jiems projektuoti šiuolaikinių judaizmo, sakykime, požiūrį į Dievą. Tai tam tikri tekstai, jie iš tikrųjų yra mislingi, jie nepaaiškina iki galo, kaip taip gali būti, bet ta paslaptis tampa aiškesnė Dievui tapo žmogumi. Toks būtų atsakymas, yra, kad Dievas visada yra toks pat, jis nesikeičia ir jo tapatybė ir prigimtis tikrai yra labai slėpinga. Mes turim šitą skyrių apie jo vardą, kuris viena vertus yra vardas, kita vertus jis mums daugiau užduoda klausimų, ne atsakymų. Vėlgi jis yra slėpingas vardas, žydai jo netaria, išreikšdami tam tikrą pagarbą ir teiginį, jog negalima Dievo nusakyti jokia žmogiška kalba. Tam mes pritarim kaip krikščionis, kad Dievas yra aukščiau, negu mes galime kalbėti. Ir kiekvieną kartą, kai mes kalbame apie Dievą, mes kalbame tik analogijos būdu, o ne tiesiogiai apie Dievą. Mes kalbame, kad Dievas yra panašus į tai, ką sako mūsų žodžiai, bet Dievas nėra mūsų tiesiogiai apibūdinama žodžiais, nes jis nesutelpa į nieką, kas yra sukurta ir to labiau į sukurtą kalbą. Mūsų kalba yra žmogiškas darinys ir todėl jinai negali išsemti Dievo prigimties. Tai tuo būdu natūralu, kad mes neturim visų atsakymų apie Dievo asmenį, nes mes kalbame ne apie kūrinį, mes kalbame apie kūrėją. Ir tai visiškai normalu, kad mums ir nėra, ir neturėtų būti žinomi visi Dievo slėpiniai.
Vienas iš tų slėpinių, kuris yra susijęs su Dievu, yra tas degantis krūmas, arba kai kurie sako degantis medis, bet nesudegantis, tai pabandykim čia dabar panagrinėti, kadangi yra viso šito situacijoje labai daug simbolių. Be abejo, ugnis mums iš karto primena daug įvairių dalykų iš Šventojo Rašto, tiek iš Senojo Testamento, tiek iš Naujojo Testamento, taip pat medis arba medžiai, pradžios knygoje apie tai labai daug kalbėjom. Tai nuo ko reikėtų čia pradėti?
Mes pradedam nuo pirmųjų lūčių, kaip mes matom. Mozė, kuris yra paprastas piemuo, jau nebe Egipto rūmuose, o toli dykumoj, kur nelabai kažkas norėtų būti, jis gano uošvio avis, jis neturi kažkokio socialinio statuso. Ir rabinai kartai sako, kad jis ten pakliuvo tik todėl, kad nenorėjo, kad jo avis netyčia užsuktų į kitus klipus ir dėl to ieškojo tų ganyklų labai toli. Ir tai jį atvedė prie Dievo kalno, tas tam tikra dorybė. Bet mes randame tikrai kuklų Mozę ir tokiu atveju mes ir surandam šitą dygliuotą krūmą. Kas mums svarbu, kad mes nežinome jo tiksliai rūšies ir netaip svarbu, bet akivaizdu, kad gradacijoje, jeigu mes galėtume tą reitinguoti, tai yra pats menkiausias augalas, koks gali būti. Jis auga nevešlioje vietoje, labai apleistoje, dykumoje, kur nelabai kas auga, jis yra dygliuotas, jis yra žemas ir dažnai pranašai naudodavo tos kilmingus augalus, garsius augalus, kaip Libano kebras, apibūdinti kokį nors klestėjimą, karalių, garsenybę, žymybę. Tai šiuo atveju akivaizdu, kad jeigu tokiais didžiais augalais galima apibūdinti kažką labai reikšmingo, tai va tuo kukliu augalu tikrai galima apibūdinti socialiai menką, silpną asmenį, žmogų, nes augalai jie tarytum išreiškia žmogaus būti. Plius jis yra dygliuotas ir tam tikra prasme jis yra kenčiantis. Ir čia beveik aišku yra, kai Dievas pradeda kalbėti, aš esu sukenčiančio tauta ir mes sutinkame dygliuotą krūmą, ant kurio yra Dievo šlovė, reiškianti kaip ugnis. Aišku, kad tie dygliai simbolizuoja tą kentėjimą, atmetimą. Žydai yra vergai, Dievo tauta yra vergų būsinui, socialiai pačioj mažiausiai būsinui, yra kenčianti, persiekėjimą, patiria neteisybę savo atžvilgiu ir Dievas yra būtent su ja. Ne su Egipto galybė, ne su Farono šlove ir gale, bet būtent su vargšu ir silpnuoju. Tai yra ta žinia, Dievo tauta yra silpna, Dievo tauta yra kenčianti, bet Dievas kaip tik pas tokią tautą, pas vargšą ir silpnai ateina būti kartu. Ir jo bažnyčios tėvam, Nisiečiui, arba ten Sirui, Efraimui Sirui ir daugelį kitų, tas labai įsitvirtino Marijos kaip degančio to krūmo simbolis. Kodėl? Nes Dievas jau šiuo atveju ne per simbolius, bet tiesioginė prasme atėjo pas kuklę mergaitę iš Nazareto. Pas paprastą mergaitę niekuo neįsiskiriančią iš esmės. Ir apart savo kuklumu ir menkumu. Ir jis tapo iš tikrųjų žmogumi, prisimė prigimti ir jo šlovė jos nesunukino, tai dar didesnis stebuklas, negu kitol mes esame matę. Reiškia, visi kiti tik į tai nurodė, todėl labai dažnai jau ikonos ir kitur tapama kartais kaip kodinis toks vaizdinys Marijos kaip degančio krūmo. Ir šiuo atveju taip pilnai sutinka ir su rabinistiška tradicija, kenčianti Dievo tauta, pažeminta Dievo tauta. Ir tokiu atveju kiekvienas, kuris pilnai išreiškia tą silpnumą arba vargšumą, jis ir yra tas, kas išreiškia Dievo tautą savo asmenyje pilnai ir, aišku, Marijos asmuo, jų Biblijos autorių, mums yra kaip tik toks ir nutapomas, kaip silpno, vargšo, kuklaus asmens, kuris išreiškia tą Dievo tautos kuklumą tobulai ir tokiu atveju Dievo šlovė tikrai jos nužengia. Tai čia yra, kas kalbant apie krūmą. Antra dalis yra, kad jis nesudega ir kad Dievo šlovė jo nesunaikina, tai yra reginys, kuris kelia nuostabą Mozei, jis artinasi, norėdamas jį pažvelgti. Ir tai yra labai labai svarbus ženklas mums, jog Dievas tai galbūt paaiškina pasakydamas savo vardą, jog Dievas yra, kuris yra. Čia kvinietis gal mums į pagalbą ateina, jis atsako, kad Dievas yra grinasis buvimas, Dievas yra būti, Dievas yra buvimas esantis savyje, subsistuojantis savyje. Dievas nėra būtybė, ne, bet Dievas yra pati grinoji būtis. Ne bendroji, bet grinoji būtis, maksimaliai išreikšta būtis. Ir kadangi Dievas yra ne būtybė, o būtis, jis gali būti su kūriniu, jo nesunaikindamas. Na, pasakykime taip, kad jeigu Dievas būtų kažkokia aukščiausia būtybė, tai jeigu mes į vienam kambarį sutalpinam dvi būtybės, tai mano būtybė trukdo kito būtybė, ar ne? Mūsų laisvės, mūsų valios, mūsų veiksmai vienas kitą varžo. Jeigu jis didelis, aš privalau sumažėti, jeigu aš didelis, jam lieka mažai vietos, reiškia, mes vienas kitą varžome. Ir vienu metu mes negalim vienas į kitą įlysti, ne taip sakykime. Tačiau Dievas ne būtybė, Dievas yra būtis grindžianti mano būtybę. Mano būtybė semėsi, skolinasi buvimą iš jo ir tokiu atveju aš dalyvauju jame kaip kūrinys ir mes vienas kito nesuėdame. Ta prasme, Dievas nėra atimantis erdvę iš kūrinių, bet duodantis jiem buvimą. Tokiu atveju mano valia ir Dievo valia nekonkuruoja, bet mano valia dalyvauja jo valioje. Reiškia, nebūtinai tai yra konkurencinės būtis. Ir tai yra pagrindinis atsakymas, kuomet yra pretenzija ar islamo apologetų, ar judaizmo apologetų, kaip krikščionis štai tiki, kad vienas, kad Jėzus Kristus yra ir Dievas, ir žmogus vienu ir tuo pačiu būdu, juk negali būti joks daiktas dviejų prigimčių, kurios yra savyje nesuderinamos. Atsakymas taip, joks daiktas negali turėti dviejų būtybių prigimčių, tačiau Dievas nėra būtybė, Dievas yra būtis ir tai leidžia jam prisijimti mūsų prigimtį, nesunaikinant savosios. Būtent tai ir yra pagrindinis atsakymas, kad Dievas unikalus. Reiškia, mes neturime sukurtoj erdvėj nieko panašaus į Dievo prigimtį. Jis reiškia, yra pats buvimas ir jos esmė yra būti. Ir dėl to, kai Dievas prisiema žmogišką prigimtį, tai nesukonfliktuoja su jo prigimtimi, nes jinai unikali. Dievas yra būti. Dievas yra veiksmažodis. Dievas yra tas buvimo aktas, ar ne? Ir iš to išplaukia labai labai daug svarbių dalykų. Ir dėl Kristaus valios, kuri gali būti ir dieviška, ir žmogiška vienu metu, ir prigimties, ir iš principo mūsų išganimo, ar gerus darbus darau aš, ar aš Dieve veikdamas juos darau kaip šakelė, pasilieka vynmedį ir to būdu tas vaisius yra ir šakelės, ir vynmedžio vienu ir tuo pačiu metu. Ir čia mes galėtume kalbėti ir kalbėti apie tai, kiek tai yra svarbi tiesa, kuri glūdi štai Dievo varde ir Dievo prigimtyje. Arba va, diskusija. Atsimenu, daug sukėlė nuostabos, kai teko kalbėti, kad sukūrimas nėra įvykis praeityje. Kad sukūrimas yra įvykis, kuris yra apačioje, tai pavadinkime, jis grindžiamos. Jis mus palaiko, o ne kažkas, kas įvyko praeityje. Tai kai supranti, kad Dievas yra būti ir jis grindžiamos, tai šiuo atveju tai po truputį pradėjai pagauti, ką tai reiškia, kad Dievas pastatė pasaulį ant savo žodžio. Biblijoje tai yra tas vaizdinys pamatų, žemės pamatų, dangaus pamatų, jog jie vis dar stovi. Ir kai mes sakom, pavyzdžiui, kad Dievas yra pirmoji priežastis, judintojas ir panašiai, tai neturim omeny kažką praeityje. Labai dažnai mums atrodo, kad mes kalbam apie kažkokį įvykį praeityje, kad Dievas va, kažkokį padarė stebuklą, sakykime, dažniausiai sukūrė pasaulį ir va dėl to tai yra ta pirmoji priežastis. Ne. Čia neįprasta, bet mes kalbam apie veiksmą ne atgal į praeitį, bet fundamentaliau, giliau į pagrindą, kuris čia ir dabar yra. Reiškia, jeigu aš su tavim, Laurynai, kalbu per kompiuterį, tą kompiuterį palaiko stalas, tą stalą palaiko, reiškia, grindis, tas grindis palaiko, jos skolinasi aktualumą iš kitų daiktų ir galų gale mes galim prieiti prie gravitacijos jėgos, prie dar kažko, bet vis tiek viskas į kažką turi atsiremti, vaizdiškai tariant, ją pačią ir tada lieka tas Dievo žodis, jo buvimas. Tai paprastai mes neįpratę taip mąstyti, bet iš tikrųjų Dievo vardo supratimas tuo būdu yra labai labai fundamentalus ir čia iš tikrųjų kalbėtume labai ilgai. Kita tema iš to pačiu Dievo vardo yra jo sandoros reikšmė. Juk Dievas pasako, kad aš esu, kuris esu, galima versti ir būsiu, kuris būsiu, ir čia labai svarbu yra, kad jis tai nėra teologijos pamokėlė apie abstrakto Dievo buvimą, bet patirtis kančioje, jog Dievas yra su kenčiančiu ir pažada būti ir taip būti, kad ta kančia jo nesunaikins. Ar ne? Tai va čia yra kita labai svarbi jo meilės ir aktualumo dalis, nes dažnai, kai mes girdim apie Dievo paprastumą, kad jis negali kisti, dėl to neturi emocijų ir visa kita išplaukia iš jo esmės, nes nusigastam, mums atrodo Dievas šaltas, bet štai ties tekstas yra pasakytas kaip tik, kai jis ateina vaduoti, kad jis yra intensyviau su mumis negu bet kitas kūrinys. Ir tai yra jo sandoros ištikimybė būti kartu, išvesti iš kančios ir išvaduoti. Čia du dalykai išplaukia sandoros reikšmė ir ontologinė reikšmė, kalbant apie Dievo vardą.
Dabar, kai Mozė pamato tą nuostabų reginį ir jam kilo klausimas, kodėl tas krūmas nesudega, Viešpats pamato, kad Mozė pasuko pažiūrėti. Jisai laukė Mozės ir tada kreipėsi į Mozę, o jis atsako, aš čia. Ir tas aš čia jau kitoks yra, negu kad aš čia, tai kad esu pasiruošęs vykdyti tavo valią, girdžiu, kad tu sakai, klausaus ir taip toliau. Ir tą mes sutinkam daugiau šventajame rašte iš daug įvairių skirtingų tai, ką mes vadintumėm bibliniais herojais. Tada Dievas pasako du tokius dalykus. Pirmiausia, kad nei karčiau, nei šita žemė aplinkui yra šventa. Ir po to, kad aš esu tavo tėvo Dievas. Jis prisistato, kas toksai yra. Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas. Ir Mozė tada užsidengia veidą. Ir čia tai tik tais pastiprina šitą pačią mintį, kad kaip tada, sakykime, pati dievystė apsigyvenusi žmoguje, tai reiškia Marijoje, tada nesunaikino jos, nes Mozė užsidengė veidą, nes bijo pažvelgti į Dievą, nes kas pažiūrės į Dievą galės numirti. Tai taip pat kaip tas ta ugnis nesunaikina medžio. Bet dabar Viešpats po to tęsė, kad matė kančią, apie tai jau dabar buvo toliau kalbėta. Ir tada nors Mozė sako, aš esu čia, Dievas jam tada save pristato ir tada dešimtoji lūtė sako, dabar eikš, aš tave siūsiu pas faroną, kad išvestų mano tautą Izraelitus iš Egipto. Bet Mozė tada atsako Dievui, o kas aš toks, kad aš galėčiau eiti pas faroną ir net išvesčiau Izraelitus iš Egipto. Ir tada Dievas atsako, aš būsiu su tavimi ir tai bus ženklas, kad tave siunčiau, kai bus išvedęs tautą iš Egipto, jūs tarnausit Dievui prie šito kalno. Tai ką nori kreipti dabar dėmesį, kad Mozė tarsi sako, aš esu čia, jis dabar jau supranta, su kuo turi reikalą, ir tada Dievas sako, dabar aš tave siūsiu, jis yra tarsi pasirengęs siūsiu, bet vato pradeda atsikalbinėti. O gal čia yra neatsikalbinėjimas, gal kažką kitą mums čia reikėtų išvelgti visiškai. Tai kaip čia reikėtų suprasti tos Mozės žodžius?
Taip, tai iš pradžių, jeigu kalbant apie jo sandalus apavą, tai yra dažniausiai turimo omeny, nu, bažnyčios tėvų simbolikoje, tai yra tai, kad mes turim nusiimti mirusi odą, tam tikrą tą patirtį žemiškumo, kad galėtume artintis arčiau, bet ir tas tiesa, bet kita vertus biblinėm pasakojime sandalai buvo tam tikra simbolis teisės į žemę. Ir kadangi žemė šventa, Mozės turi atsisakyti bet kokių teisių. Jis yra bet teisės Dievo akivaizdoje. Dievas, jis pripažįsta visas teisės Dievui. Tas labai svarbus momentas jo artinimuose link Dievo yra. Ir kunigai šventyklą eidavo basi. Tai irgi ta sena kartais neįprasta, bet tai yra akivaizdų nuorodai vėlesnė, ką šventyklą bandė pasakyti tas Mozės patirtį, kad nusiavus sandalus šventoje vietoje. Tai tas momentas. Toliau Mozės reakcija, ką Laurinai pastebi, ar jis atsikalbinėjimas. Pirmas jo žodis yra kaip tik labai tinkamas. Jis pareiškia, kad jis nepasitiki savimi ir tai yra geriausias tinkamumas Dievui. Dievui labiausiai tinka tie, kurie atrodo savo, kad netinka. Tai vat iki to momento iš tikrųjų turėjo praeiti 80 metų, nes prieš tai atsimenu, mes Mozė, kad ir gerais motyvais jis ėmėsi veiksmo išgelbėti Izraelį, manydamas, kad pajėgs. Tada jį atstumė Izraelio lyderiai, jie persiekė Egipto politiniai lyderiai ir jis pasiekė šiandien tokią būseną, kad jis tikrai nebepajėgs. Ir vat kai jis yra toj būsenoj, kad aš negaliu, jis tampa tinkamas Dievui. Sekančiam skyriui jis šiek tiek per ilgai užsibus toje būsenoje ir jame mes išgirsim abejonę, kurios, pavyzdžiui, neišgirstame Marijos pokalbėje. Labai panašioje situacijoje, vėl jinai susidurė su neįmanoma situacija, bet jinai sako, tebūnie, kaip tu pasakėjai, Mozė vis tik vėliau taip nepasakys, na, šiek tiek pritrūksta to tikėjimo, bet pati pradžia, kas aš toks, yra kaip tik tikėjimo išraiška, kuri išreiškia Mozės kuklumą. Tai yra labai, 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 labai gera pradžia. Tas nepasitikėjimas savimi ir Dievas sako, viskas tarkoj, išeisi ne tavo ranka, ne tavo gebėjimais, o aš būsiu su tavimi ir išvaduosiu tautą. Tai čia, vat, sakykime, yra toks viltingas posūkis ir taip ir turi būti. Išganimas yra nežmogiškų pastangų rezultatas, o Dievo iniciatyva. Dievas ateina, išgirdęs tautos verksmą ir Dievas pašaukia Mozę ir duos jam galę, ar ne, išgelbėti Izraelį. Ir prieš tai, aišku, dar yra svarbu, kad pas Mozę yra perėjęs tam tikrą išėjimą. Jis išgelbėtas iš vandens, jis pabėgęs į dykumą, jis nusiovęs sandalus, jis tai užkopė į šventąjį kalną ir susitinka su ugnimi degančiam krūmė, į link to bus vedamas ir Izraelis. Reiškia, jis yra tinkamas savo patirtimi, savo kuklumu, todėl Dievas jį paruošė tai misijai ir dabar jau siunčia.
Dabar viena biblistė tokia atkreipė dėmesį į tai, kaip Dievas atsako į Mozės šitą nepasitikėjimą savimi. Jis nesako, Mozė, ne, tu šaunuolis, tu fainuolis, tu tikrai gali. Jis sako, aš būsiu su tavim. Kitaip tariant, jis nukreipė žvilgsnį vėl nuo Mozės atgal į save. Nesvarbu, kad tu tikriausiai esi tas, kuris ne iki galo tinka, nors, kaip jau minėjot, ruošia Dievas Mozės charakterį per daug metų ir taip toliau daro jį tinkamą, bet jis vis tiek ne žvilgsnį nukreipė į save ir sako, kad aš būsiu su tavimi. Svarbiausia yra, kad aš būsiu. O po to vėliau mes irgi skaitam, kad aš būsiu ir su tavo burna, kai Mozė sako, kad aš negaliu gerai kalbėti, tai net ir su burna būsiu tada tavo, ne tik su tavim, bet su kiekviena tavo dalim. Teisingas čia toks pastebėjimas, taip reikėtų suprasti.
Taip, toliau šiek tiek Mozė per ilgai užsilieka, panašiai kaip Zacharijas ir panašiai jis lieka tam neužtikrintume, nes pradžia yra puiki. Reiškia, abejonė savimi yra tikrai tikėjimo išraiška. Bet kai Dievas sako, aš būsiu, vat jau sekančiam skyriui jisai vis tiek išreikš tolimesnį nepasitikėjimą, tai tuo atveju tai ne visai geras pokrypis. Skirtingai negu pokalbė, sakykime, mes turim su mergaitė iš Nazareto, ar ne, kai jinai išgirsta angelo pažadą labai panašaus kilmės apie neįmanomą misiją. Tai kažkuria prasme pradžia gera, bet šiek tiek galbūt, aš vertinčiau vėliau, jos abejojimas neišreiškia tą tobulą atsidavimą. Bet čia, kaip sakyt, nėra kritika Mozė, čia vis dar yra žavėjimasis juo, nes tai yra, tai iš tikrųjų žmogus, apie kurį šventam rašte paliudyta, kad jis yra kukliausias iš visų. Tai šiuo atveju tas kuklumas, abejojimas savimi, menkumas ir pasitenkinimas būti piemeniu, paprastu piemeniu, ganyti svetimą bandą, reiškia, nors iš esmės jis įkilęs iš rūmų, Egipto imperijos, yra žavumo keliantis.
Mhm. Nuo 13 eilutės skaitom taip, betgi Mozė sako Dievui, kai nueisiu pas Izraelitus ir sakysiu jiems, jūsų protėvių Dievas atsiuntė mane pas jūs, o jie manęs paklaus, koks jo vardas, ką aš jam pasakysiu. Ir tada Dievas tarė Mozė, aš esu, kuris esu. Ir tęsė, tu taip kalbėsi Izraelitams, aš esu, atsiuntė mane pas jūs, Dievas jau kalbėjo Mozė, tu taip kalbėsi Izraelitams. Ir taip toliau. Dabar čia būtų galima tą klausimą paversti iš labai daug skirtingų pusių, nes atrodytų jau dabar jisai žino, kas jie per Dievas, jis pats pristato, kad yra Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas, ir tada klausia, o tai koks tavo vardas, tai ką jis nori, čia ar ta prasme klausia, kad Paulius, Laurynas, Tadas, Dievo vardas galėtų būti, ar dar koks nors, ar kas čia dabar yra, nes Dievas atsako, tuo tokiu, kai mes ir filosofiškai žavimės, tuo tokiu teiginiu, kad jis yra pati būtis, bet ar Mozė, kaip sakyt, jisai nori sužinoti, jisai ne tą nori sužinoti, nes kaip ir tame kontekste, vardas reiškia tapatybę, tai nėra taip tiesiog, kad kažkas, ne? Tai apie tą patį vardą, ką Mozė siekia išsiaiškinti, ką šitame kontekste reiškia vardas ir ką dabar Dievas čia bando padaryti.
Iš tikrųjų, vardas yra egiptietiškoj kultūroj, kadangi turėjo daug dievų ir visi turėjo vardus, ir jiems buvo žinomas ir dievo slypingumas. Dažnai mums atrodo, kad egiptietiška religija buvo labai primityvi, kažkokia tai, sakykime, vos ne animistinė. Ne, tikrai ne, jinai buvo labai sofistikuota, labai sudėtinga. Ir jie turėjo, pavyzdžiui, dievas Amonas, kuris ir buvo slėpinys. Ir dažniausiai jų paties stabai ir kiti dalykai, jie buvo tik tai išraiškos, bet ne pati dievybė. Dievybė buvo slėpinga, iki galo nepažįstama. Jiems buvo žinomas dievo slėpingumo konceptas. Ir bet skirtingai nuo čia šitos stadijai, reiškia, su dievu susipažindavo tik egiptiečių kunigai, kurie tikė galėdavo rašyti raštą, išmanyti ir tikė galėdavo būti šventyklose, matyti dievo atvaizdus, o paprastas žmogus to negalėdavo matyti. Na, nebent per kažkokią tai šventę geriausių atveju. Kitaip tariant, egzistavo labai elito konceptas, kad dieviški dalykai priklauso tik elitui, paprastam žmogui neprieinami, yra slėpingi ir nesuprantami. Ir aišku, Egipto dievai turėjo visi vardus ir buvo suprantama, kad jie turi kažkaip bus identifikuojami mums žmonėms suprantama kalba. Ar tai atsakingi už kažkokią sritį, kaip ten pergalė, karas, vaisingumas, ekonominė sėkmė, sakykime, kažkokiu tokiu būdu ar kitu būdu gamtiniai procesai. Bet visais atvejais, sakykime, aš turiu gebėti suvokti, individualizuoti dievybę. Tai reiškia, jinai turi turėti vardą. Mozė natūraliai sako, koks tavo vardas, Dieve, kitaip tariant, kaip tave identifikuoti. Ir jis tikisi, galbūt kažkaip Dievas paaiškins, už ką jis yra atsakingas, kokios jos rytis, kur jo to galio slypi. Ir jis gauna labai netikėtą atsakymą. Tas vardas yra neįsprendžiamas, jis yra slėpingas, iki galo nesuprantamas ir jis liečia pasako nebe daiktavardį, kuris mums yra suprantamas kaip kažkoks daiktas ar sritis, mūsose imanentinė, tai pavadinkime, nes visi Egipto dievai, kad ir slepingi, jie vis tiek pasireiškia per imanentinę tikrovę, per šventyklą, per statulą, per faraoną, sakykime, jie turi turėti apčiuopiamą vaizdą arba vardą. Čia Mozė gauna netikėtą atsakymą. Dievas yra virš kūrinijos, kūrinija telpa jame, jis palaiko visus, jo vardas yra būti ir jis neturi daiktavardžio kaip tokio, kurį galėtum identifikuoti. Ir viena vertus tai ir yra atsakymas į daugelį mūsų klausimų, ko mes tikimės iš Dievo. Net ir šiandien labai dažnai ateistai kartais jie įrodinėja, kad visatoje nėra kažkokio tai dievo, kurio krikščionis tiki, nes visi procesai yra kažkaip natūralūs, paaiškinami ir čia nelabai yra erdvės, kur jiem būti. Ir tokiu atveju, kai tai išgirsti, kad dievo nėra visatoje, belieka pritarti, kad iš tikrųjų to dievo, kurio mes tikim, jo tikrai imanentiškai kūrinyje nėra. Jis yra kitoks, jis ją palaiko savyje, ne jis yra visato, visata telpa jame ir mūsų dievas turi visiškai kitą prigimtį. Ir kartais net ir netikinti žmonės, kartais tikintis įsivaizduoja, kad krikščionių dievas yra, turi turėti kažkokį identitetą imanentiškai čia ir tada jie sako, bet jo čia nėra, todėl dievo nėra. Atsakymas ne, mūsų dievas yra būti, mūsų dievas yra palaikantis būti ir jo jokiais tyrimais čia nenustatys, jis nėra imanentiškai įvilktas į tikrovę, taip kaip Egipto dievai, kad ir slepingi, ir nepažįstami, arba pažįstami tik tai uždaram ratui, elitui, jie vis tik buvo imanentiškai susieti su tikrove. O štai čia apsireiškia kitas dievas, apsireiškia silpnam ir vargšui, atstumtam, visiškai neįprastas dalykas ne faraonui, o vergų tautai ir piemeniui. Ir jo vardas yra visai kitoks negu Egipto dievų vardai. Tai yra nesusietas imanentiškai su tikrove. Aišku, mums labai svarbu, nagrinėjant tą Egipto religiją, nes dažnai ir Lauryna, ir tu pats klausi, ten, kokie tai buvo požiūriai, dažniausiai mums atrodo, kad tai yra kova tarp dviejų religijų. Bloga religija, gera religija, ir viskas. Reiškia, jie turi savo vardus dievų, jie yra neteisingi, mes turim teisingų dievus vardus, dievo vardą. Tačiau ne, mums autoris nori parodyti esmę. Ir šiandien jau mums tai Egipto dievų vardai mažai ką sako, tiesiogiai jos transkribuojant į lietuvių kalbą. Bet lieka esmė. Kitaip tariant, užduočiau tokį klausimą. Jeigu kaip Liuiso knygose fantastiškai literatūrai, pavyzdžiui, nuskrendi ten į Marsą ar kažkur įrandi kažkokiu būdu ten vietinius gyventojus ir jie garbina dievybę. Ir tokiu atveju iškyla klausimas, kaip jie identifikuoti, na, yra tikrasis dievas ar tas netikras kūrinio garbinimas. Iš vardo to nepadarysi. Reiškia, tau reikia pajausti tos religijos esmę, principus, kad tu galėtum juos sulyginti su savais ir tada sakyti, jūs irgi garbina dievą, bet galbūt jį vadina kitų vardų. Tai va čia esmė yra ne varde problema, bet tome principuose, kurie slypi. Tokiu atveju mes į Egipto religiją turim žiūrėti ne taip, kad jie tiesiog neteisinga religija. Ne, mes turim pajausti jų principus ir pajausti, kas juose galbūt tinkama, o galbūt netinkama principuose, kad iš to pasimokyti. Nes aš jau ir praeitoje laidoje mes kalbėjom, kad fariziejai Jėzaus palyginimus yra prilyginti Egipto faraono tarnams, kurie ryšo nepakeliamas naštas. Tai yra senos iš faraono tarnų, bet staiga jos yra pritaikomos religinėms dėjų tarnautams, kurie per priesakus ryšo nepakeliamas etninės naštas, ar ne, etinės pareigos naštas. Tai vat pasirodo, kad iš to gali mokytis, nepaisant to, kad grinai tiesioginė prasme, aišku, Egipto religija mums kultūriškai bus svetima, bet mums svarbu yra idėjos lygmenį pagauti, o kas joje ne taip.
Aišku, gali būti ir priešingai, gali būti, pavyzdžiui, lygiai tie patys vardai, kad ir šiom dienom galima vadinti evangeliją, arba ten tikiu Jėzumi Kristumi ir taip toliau, bet klausimas, kas tai yra, ar tai yra Jėzaus sąmonė, ar tai yra Jėzus vienas iš dievybių kažkur ir taip toliau, tai ta esmė yra pats svarbiausias dalykas, ir šiaip apie, jeigu Egipto religiją pasaulėžiūrį ir taip toliau norisi daugiau sužinoti, yra tokia serija apologetika.lt, YouTube kanale ir įvairiose tinklalaidžių platformose, vadinasi Senovės civilizacijos, kur kalbam su Vilniaus universiteto profesorium filosofu Nagliu Kardeliu ir nagrinėjom tas įvairias hebrajų Biblijoje pasirodančias tautas, įskaitant ir Egiptą, taip pat Babiloną ir ten Šumerus, Akadus ir taip toliau. Ir bandom suprasti geriau tą kultūrinį kontekstą, kad jis mums padėtų geriau skaityti Bibliją. Tai jeigu kažkam norisi, tada galima ir ten užmesti akį bei ausį. Paskutinis klausimas susijęs su vardu tikriausiai. Ehie ar IHWH, kaip dabar bandytum kažkaip perskaityti, tas dievo vardas, iš kurio gaunam Jahve, kai kurie turi Jehova, po to žydai netarė to vardo, rašo Adonai ir sako viešpats, ir rašo gal kitai, bet sako Adonai, ir kaip čia dabar mums reikėtų visą šitą situaciją išgvildenti, kaip mes nuėjom nuo tų raidžių kelių iki Jahves ir tada kai kurie nuėjo iki Jehovos ir tada dėl to paties dievo vardo šventumo tarimo ir netarimo.
Iš tikrųjų, taip, čia įdomių dalykų yra su viešpaties vardu. Tikslus jo tarimas yra nežinomas ir tai, kad mes sakom, Jahve yra turbūt didžiausia tikimybė mokslinių tyrinių dėka yra atkurtas fonetinis skambesys, tačiau tikrai mes iki to nesam tikri. Tiesiog tai yra gal didžiausias konsensusas ir labiausiai tikėtinas tarimas, tačiau yra argumentų ir galėtų būti kitaip. Na, šiek tiek panašiai. E, U ar O, reiškia, tie balsiai turi būti. Bet tikrai aišku, kad ne Jehova, dėl to nekėlė jokių abejonių. Ir kaip taip atsitiko, kodėl tas Jehova kartais anglakalbiai kultūroje yra įėjęs į vartoseną, tai istorija yra ta, kad žydai netardavo Dievo vardo ir balsės yra nerašomas tuo metu taip hebraiškam tekste. Ir vėliau jau, kai atsirado tradicija pažymėti balsės, žydai įgavo tradiciją, kad vietoj šio vardo jie žymėdavo balses, vietoj to, ką reiktų ištarti. Tai arba Elohim, arba Adonai, na, priklausomai nuo to, jeigu yra jau panaudotas Adonai, tai Elohim tariamas, arba dar jie tardavo šiam, tai yra tas vardas. Tai buvo tam tikras, na, pamaldžios tradicijos, kaip reikėtų viešpaties vardą pakeisti, kokį tu Adonai, tai yra viešpats, Elohim, Dievas, šiam vardas. Ir tokiu atveju skaitytojas, jisai, na, jausdavo, kokio nuorodą reikėtų jį pakeisti. Pavyzdžiui, versdami autoriai į graikų kalbą, septuagintą, jie pradėjo naudoti kyrijos, viešpats, ir šita tradicija taip pat buvo perteikta ir labai dažnai Naujo testamento autoriams, nes kyrijos yra tas Adonai atitikmuo, ir tik Naujo testamento autoriai jau Jėzui vadina kyrijos, ir aiškiai tai yra nuoroda į tą patį Jahvą. Bet kad žinoti, ar tarti šiame, ar Elohim, ar Adonai, buvo atitinkamai jų balsės pažymimos virš šitų keturių priebalsių. Ir atitinkamai autorius, tai buvo sufleris, ne kaip tarti žodį Jahve, bet kokį žodį tarti vietoj jo. Ir vat kai Adonai balsės užrašydavo virš žodžio, virš šitų keturių priebalsių, logiškai reikėtų sakyti Adonai, tačiau jeigu perskaitytume paraidžiui, gautųsi Jehova. Ir kadangi europiečiai ne visada žino šitas žydiškas tradicijas, jie atradė rankraščius, taiga perskaitė, kad štai mes jau žinome, kaip reikia tarti šį slepingą vardą, ir jie tarė taip, kad niekada jis nebuvo tariamas, tiesiog iš nemokėjimo skaityti, iš neturėjimo teologinių žinių ir tokio neišprusimo, ir tiesiai pasakius. Tačiau tai paplito ir šiandien, kaip žinia, egzistuoja net srovės, kurios ar ten giesmėse mes galim sutikti tokį, sakykime, na, neišprusimo ir kvailumo požymį, kad tariamas Dievo vardas visiškai, na, nieko bendro neturint su jokia tradicija, tiesiog iš nemokėjimo suplakant perskaitimą. Ne taip, kaip jis turėtų būti skaitomas, o tai tiesiog buvo balsės į nuorodą į Adonai, o ne tai, kad jis realiai turėtų tas balsės pritaikyti. Tai yra vienas iš pavyzdžių, kaip nesupratimas kultūros, nesupratimas šventų tekstų, jisai staiga gali mums pagimdyti nesąmonės, tiesiai šviesiai sakant, ir tokių pavyzdžių gali būti daug. Kita vertus, čia labai svarbus niuansas, kad Naujam testamente mes jau tarėm Jėzaus vardą, kodėl? Nes jis tapo žmogumi, jis tapo mums matomas ir užčiuopiamas. Lygiai taip pat ir su Jėzaus atvaizdu, mes jį vienai per kitaip naudojam. Skiriasi tiesa protestantiška ar katalikiška ar ortodoksiška tradicija, kiek tas atvaizdas gerbtinas kaip toks, bet visos tradicijos sutinka, kad jis gali būti kaip meno dalis, nėra abejonių. Tačiau Seno testamento metu Dievas nebuvo meno dalimi ir jo vardas buvo netariamas, nes jis nesuvokiamas. Tačiau, kai Dievas tampa priima žmogišką prigimtį, staiga yra lūžio taškas, mes tarėme vardas Jėzus aiškiai. Ne? Ir lygiai, jeigu mes galim lietuvių kalboje ištarti kažką, mes galim ir tapyti, ką galim ištarti. Tai yra jau tas pats, reiškia, aš jau naudoju žmogišką kalbą apibūdinti dievišką tikrovę. Kodėl? Nes jis prisiėmė žmogišką prigimtį. Tai vat lūžio taškas. ir privilegiją ištarti Dievo vardą mes turime, to nebuvo neįmanoma. Seno testamento metu Dievui neprisėmė žmogiškos prigimties, jis liko slepingu vardu, neištariamu, netariamu, taip nusakančiu tikrovę, bet mislingai ir slepingai nusakančiu jo tikrovę. Ir iki galo mes tikrai negalim suprasti, kad Dievas yra būti. Mes galim tą apibrėžti, bet suvokti, kaip kažkas, kurio esmė sutampa su jo egzistencija, sąmoniai suvokti neįmanoma. Tai vat, toks yra irgi skirtumas tarp vardo, jo netarimo ir tarimo ir šiek tiek trumpa nuoroda į kaip atsirado, na, sakykime, toks klaidingas tarimas kaip Jehova.
Pačiu skyriaus pabaigoje parašyta yra, kad Dievas, kai pasiunčia Mozę, po to sako, kad aš žinau, kad Egipto karalius neleis jums išeiti, kol nebus galingos rankos priverstas, todėl ištiesiu ranką, padarysiu, ištiksiu Egipto visais nuostabiais darbais ir tada leis išeiti, po to dar duosiu malonę tokia akise. Tai kam žaisti visą šitą žaidimą, galėtų kilti tas klausimas. Kodėl ne iškart tada viskas sutvarkyti, kam čia dar tada siūsti, žinau, kad neleis išeiti, tada užkėtinti širdį, tada siūsti ženklus ir taip toliau, kankintis tenai su visais, kodėl ne iškart tą reikalą sutvarkyti.
Čia buvo filmas, ar ne, kuomet dirbtinis intelektas galėdavo nuspėti nusikaltimą ir tada jau žmogus sulaikydavo būsimą nusikaltimą, kol jis jo nepadarė. Na, iš tikrųjų, taip neišeina, Dievas negali, nors ir žino ateitį, mūsų laikyti atsakingais už tą ateitį. Tai viena, kita vertus, Dievas pradeda nuo prašymo, kurį faraonas turi tenkinti. Nuo mažo prašymo, nuo iškeliavimo tas tris dienas, tai tris dienas tai yra nelaikas praleistas dykumoje, tai yra atstumas skaičiuojamas trim dienom. Ir pati yra idėja, kad jeigu žydai priklauso Dievui, jis yra jų tikrasis Dievas, o ne faraonas, tai duoto atveju jie jam turi aukoti ir statyti jo šventyklą, o ne faraono, sakykime, tos sandėlius. Čia yra, na, klausimas, kas yra tikrasis jų šeimininkas ir pradeda nuo prašymo tai, ką faraonas privalo duoti, išleisti, pagarbinti savo dievą, faraonas turėjo. Ir va tada, kai jis neleidžia to, ko privalo, Dievas gali panaudoti jėgą ir išvesti jau žydus pilnai. Čia yra svarbus dalykas, kad Dievas išveda žydus teisėtai. Ne plėšikas jis yra atėjęs ir pagrobęs, arba jie tiesiog pabėga naktį, problemų nebūtų, jie taip galėtų padaryti. Bet Dievas randa teisėtą priežastį ir tas teisėtą priežastis atsiranda nuo prašymo, mažo prašymo, kurio faraonas netenkina, bet netenkina neteisėtai. Ir va tada jau atsiranda pagrindas Dievui juos ginti, nes faraonas neleidžia jiems dykumoje ateiti ir pagarbinti Dievo. Tai yra, net leidžia atliktis tam tikros pareigos prieš Dievą, nedidelės pareigos. Čia yra iš tikrųjų įdomus Dievo išganimo veiksmas, kad išganimas yra teisėtas. Jis nėra, na, Dievas prieš neteisybę nekovoja neteisybę, jis kovoja nepažeisdamas teisybės. Labai gražus ir įdomus, išmintingas, gudrus dieviškas ėjimas, jau mes tą ne kartą sakėm, tačiau teisėta.
Šiandien mūsų laikas dėja jau baigėsi. Dėkuoju visiems, kurie esate, buvote ir viliosi būsite kartu su mumis. Klausėtais laidos Biblijos slėpiniai su Laurynu Jacevičiumi ir Pauliumi Čerka. Šiandien nagrinėjome išėjimo knygos trečiai skyrių. Toliau žygiosime chronologiškai, nagrinėdami ketvirtąjį kitos laidos metu. Primenu, kad jeigu ką nors esate praleidę, viską galite rasti Marijos radio grojaraštyje Biblijos slėpiniai. Na, kol kas su visais atsisveikiname iki kitų susitikimų ir sudiev.
Sudiev.